capítulo, A Hora de Plantar, chegamos a un dos momentos máis emocionantes da creación do horto, A Hora de Plantar. Neste intre, teremos que seleccionar, preparar e sementar ou transplantar os nosos cultivos asegurándonos de que teñan un desenvolvemento saudable dende o principio. Imos sementar o bancal da nosa clase. Estades preparados? 3, 2, 1, comezamos. Materiais que precisamos, regra, metro, corda, pack, compost, ábolos, sementeiros, depresor, regadeira como facemos. Usa a corda ou fío para marcar as liñas onde se sementarán as sementes ou se plantarán os plantóns. Asegúrate de deixar suficiente espazo entre as plantas, segundo tipo de cultivo, ver instruccións do calendario de sementeira. Fai un burato no chan coa axuda dunha pá e coloca a semente ou o plantón á profundidade recomendada, normalmente o dobre do seu tamaño. Comproba que as raíces estean ben cubertas con terra e que a planta estea recta e firme no chan. Rega lixeiramente despois de sementar ou plantar. Asegúrate de deixar suficiente espazo entre as plantas segundo o tipo de cultivo, ver instruccións do calendario de sementeira. Fai un burato no chan coa axuda dunha pá e coloca a semente ou o plantón á profundidade recomendada, normalmente o dobre do seu tamaño. Comproba que as raíces estean ben cubertas con terra e que a planta estea recta e firme no chan. Rega lixeiramente despois de sementar ou plantar. Asegúrate de que o chan quede húmido, pero non demasiado mollado, para que as sementes xerminen correctamente. Escribe nun marcador o nome da planta e a data de plantación.